Азатлык радиосу сөйли. Бүген 8 октябрь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Яңа бер тикшерү дөнья халкының ширегенең мөселман булуын күрсәтә. Сембердә журналист Анна Политковскаяны искә алу пикеты үтте. Русия либерал-демократик фиркасы Башкортстанда җирле сайлаудагы бер намзатының милиция тарафыннан кыйналганлыгын белдерә. Русияның элекке премьер-министры Михаил Касьянов Путинсыз исемле яңа китабын чыгарды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Новая газета журналисты Елена Милашина Human Rights Watch оешмасы бүлегенә лаек дип табылды. Польша президенты якшәмбе көнне Лиссабон килешүенә кул куячак. Нобель әдәбият бүлеген алман язучысы Херта Мюллер алды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. 2009 елның Нобель әдәбият бүләгенә алман язучысы Херта Мюллер лаек дип табылды. Мюнхендә аның китапларын бастыручы нәшрият башлыгы Вольфганг Матц Мюллер әсәрләренең үзенчәлекле телен билгеләде. Херта Мюллер үз китапларында чынбарлыкта булган хәлләр, тарихи һәм сәяси чынбарлык, халык тормышы турында үзенә генә хас стильдә яза дигән нәшрият башлыгы.
Aber das in einer wunderbaren, ungemein poetischen Sprache, die wirklich kein anderer Autor in der Form schreibt.
Мюллер Романида туган 1987 елда Германиягә күчеп килгән. Русия Милек Шурасы секретары Николай Патрушев Русияның яңа хәрби сәясәтендә атом коралын куллану шартлары үзгәртеләчәк дип белдерде. Аның сүзләренә караганда, агымдагы елның азагында яки киләсе елның башында расланачак яңа доктрина ачык булачак. Моңа өстәмә аңлатмалар бирелмәде. Хәзергә хәрби сәясәт 2000 елда кабул ителгән. Аның нигезендә Русия үзенә каршы атом һөҗүменә яки сугыш башлауга җавап итеп атом коралы куллана ала. НАТО Афганстанның иминлек көчләрен өйрәтү һәм җиһазландыруда Русиядән ярдәм сорый. НАТО генераль секретаре Андерс Фок Расмусен чәршәмбе көнне НАТО һәм Русиянең Афганстанда мәнфәгатьләре уртак, һәм Русия ул мәнфәгатьләрне арттыруга каршы булмас дип фаразлыйм диде. Расмусен шулай ук НАТОга кергән Европа илләрендә Афганстандагы эшчәнлеген арттырырга чакырды. Израиль ташкы эшләр министры Виктор Либерман Израиль радиосына әңгәмәдә Фәлестиннәр белән якын арада тынычлыкка ирешеп булмаячак дип белдерде. Алдагы берничә ел эчендә сулыхка ирешеп булар дип уйлаучылар төбәктәге чын вазгыятьне аңлап бетерми һәм чынга ашмаячак фаразлар тарата. Бу үз чиратында борчылу тудыра һәм каршылыкны арттыра, диде министр. Бу әңгәмә АКШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиленең тарафларны сулых сөйләшүләрен яңартырга чакыруыннан соң яңгырады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кытайның China Daily басмасы язуынча Әл-Кайда вәкиле Әбу Әл-Либи Синҗан уйгыр автономияле төбәктә яшәүче уйгырларны Кытай хөкүмәтенә каршы җиһадка чакыра. Аның белдерүендә үз диннәренә кайтырга һәм Алла хакына көрәшкә әзерләнергә чакыру бар. Әл-Либи шулай ук дөнья мөселманнарына уйгырларны яклауны сорап мөрәҗәгать итә. Әл-Кайда Кытайны Өремче каласында июль аенда уйгырларга каршы чаралар өчен террор белән җавап кайтару турында кисәтте. Өремчедә 5-нче июль көнне булган шуалышларда 197 кеше һәлак булды, 1500-дан артык кеше яраланды. Польша президенты Лех Качинскийның бер туганы оппозициядәге иң зур хокук һәм гаделлек фиркасы башлыгы Ярослав Качинский президентның Лиссабон килешүенә кул куймаячагын белдерде. Башта президент Качинский Европа берлеге җитәкчелегендә реформалар турындагы Лиссабон килешүенә якшәмбе көнне имза куячак дип хәбәр ителгән иде. Ярослав Качинский сүзләренә караганда, президент килешүне имзалый алмаячак, чөнки якшәмбе көнне ул Ватиканда булачак. Килешүнең имзалану вакыты хәбәр ителми, шулай ук президент хакимиятеннән дә бу хакта өстәмә хәбәр юк. Бүгенге көндә Лиссабон килешүен имзаламаған ике ил Польша һәм Чехия ҡала. Чехия президенты Вацлав Клаус илнең Конституция мәхкәмәсе килешүенең Чехия ҡануннарына туры килеүен раслағанша аңа ҡул ҡуймаячағын белдерҙе. Премьер-министр Ян Фишер Чехия килешүне йыл азағына ҡәдәр ҡабул итәшәк диде.
Азатлыҡта хәбәрләр. Нишек бар шулай?
Италия премьер-министры Сильвио Берлускони тагын да күбрәк сабырлыгын җыеп, ил белән идараны дәвам итәчәген белдерде. Аны коррупциядә гаепләүне ул көлке дип атады. Мин эшемне дәвам итәм. Миңа каршы ачылган җинаят эшләре барысы да ялган. Аларның ялган икәнен исбатлар өчен мин эшемне ташлап берничә сәгатькә мәхкәмәгә барырга мәҗбүр булачакмын. Бу хәлләр миңа көч бирә, итальяннарга көч бирә. Яшәсен Италия, яшәсен Берлускони, диде премьер-министр. Чәршәмбе көнне Италияның Конституция мәхкәмәсе дәүләт рәсмиләренең хөкемгә тартылмау хукукы турында узган ел кабул итә ген канунның конституциягә каршы килү турында карар чыгарды. Бу Берлускониңа каршы ачылган ике җинаять эше дәвам итү ихтималын аңлата. Истанбулда инде 3-нче көн халыкара валюта фонды һәм Дөнья банкы утырышына каршы урам җыеннары дәвам итә. Шәһәр үзәгендә банклар, ресторан һәм кибетләрнең күбесе ябылган. Урам җыеннарында глобализациягә каршы хәрәкәтләр, сулчыларның меңләгән вәкиле катнаша. Аларның күбесе бергә моның өчен Европаның төрле илләреннән килгән. Пикетчылар Европа банклары бүлекчәләренә таш аткан, берничә ресторанның тәрәзәләрен ваткан, полиция һавага ут ачкан, пикетчылар җавап итеп ташлар аткан. Урам җыенын таратыр өчен полиция резин таяклар, яшләндерү газы һәм су куллана. 200ләп кеше кулга алынган. Новая газета журналисты Елена Милашина кеше хокуклары өлкәсендәге эшчәнлеге өчен Human Rights Watch исемле хокук оешмасының бүләгенә лайык дип табылды. Бу бүләк шулай ук Мьянма, Конго һәм Эфиопиядәге хокук яклаучыларга тапшырылды. Хакимиятләрнең басымына карамастан, Елена Милашина үз мәкаләләрендә Россиядә кеше хокукларының бузылуы, кешеләрнең югалуы һәм җәберләнүе турында язуны дәвам итә. Журналист 3 ел элек Анна Политковская башлаган тикшерүләрне дәвам итә дигән оешма белдерүендә. Русиядә быел 800 хәрби тәртип бозуда гаепләнеп җәзага тартылган. Бу хакта баш хәрби прокуратура идарәсе башлыгы генерал-майор Александр Никитин хәбәр итте. Шулай ук ул Русия хәрби кешеләрендә бабачылык күренешенең 13%-ка кимүен белдерде. Ил буйлап хәрби комиссариятларда 60 кеше ришвәт алуда тотылып җәзаланган, 400 кеше хәрби хезмәттән качуда гаепләнгән. Генерал сүзләренә караганда, Русиядә хәрби хезмәттән качучылар саны кими.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Дөньяда һәр 4 кешенең берсе мөселман. Хәзергәчә дин темасына ясалган иң төпле тикшеренүләрнең берсендә мусламан халкының төгәлрәк саны ачыклана. Дин һәм иҗтимагый тормыш дип аталган һәм ислам диндәгеләр санын өйрәнгән проект нәтиҗәсенә караганда, дөньяда 1 миллиард 570 миллионлап мусламан яши. Әлеге тикшеренү нәтиҗәләре белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Американың Вашингтон шәһәрендә урнашкан Pew тикшерү үзәге дин һәм иҗтимагый тормыш дип аталган яңа проект өчен 232 елдә мусламан халкының саны турында тикшерү уздырды. 3 ел дәвам иткән өйрәнүләр илдәге җанисәп һәм демография мәгълүматларын карап, мусламаннарның төгәл санын билгеләде. Хәзергәчә мусламаннар турында фаразларга таянып кына саннар әйтелсә, әлеге тикшерүнең нәтиҗәсендә хәзер мусламаннарның төгәл санын белеп була. Мусламаннарның күпчелеге 10 илдә яши. Бу илләрдән 6-сы Азияда, Индонезия, Пакистан, Хиндстан, Бангладеш, Иран һәм Төркия, 3-сы Төньяк Африкада, Мисыр, Алжир һәм Марокко, тагын бер ил Көньяк Африкада, Нигерия. Иң күп мусламан яшәгән ил исә 203 миллион халкы булган Индонезия. Нәтиҗә барлык дөнья халкының 13%-ын мусламаннар булуын күрсәтә. Мусламанлык һәм күпчелек диннәрнең чыгышы якын көнчыгыш төбәге дип саналса да, мусламаннарның 60%-ын артыгы Азия илләрендә яши. Ләкин мусламаннар күпчелек буларак яшәгән илләр якын көнчыгышта урнашкан. Ә барлык мусламаннарның 5-1 өлеше яғни 317 миллион кіші мүсілманларының осылық бұлып ешеген иллерде яши. Мүсілманлар санын билишу нәтижелеріне қарағанда осылық бұлып ешеген мүсілманларының 4-тен 3 үліші Хиндистан 161 миллион, Итопия 28 миллион, Китай 22 миллион, Русия 16 миллион, һәм Танзания 13 миллион тәшкил итә. Нәтиҗәле күрә Русияда мусульман саны мусульманнар күпчелектә булып яшәгән Үрдүн һәм Либиядагы халык санына тиң диярлек. Проектка катнашкан Брайан Грэхэм:
People have is that Islam is predominantly a Middle Eastern or Arab religion, but in fact our
Кешеләр гадәттә мусульман халкының мусульманнар күпчелектә булган якын көнчыгыш илләрендә яши дип уйлый. Ләкин аларның күпчелеге Азияда яши ди. Һәм Брайан шулай ук нәтиҗәнең гарәпләр мусульман, мусульманнар гарәп дигән ал карашны битерде дип әйтә. Нәтиҗәнең тагын бер кызыклы ягы Европа кыйтгасында барлык халык санының 5-тән 1 өлешенең мусульманнар тәшкил итүе. Европада яшәгән мусульман халкының саны 38 миллион дип күрсәтелә. Германиядә яшәгән мусульманнар саны Франциядагы мусульман санынан күбрәк. Алманияда 4 миллион мусульман яши. Мусульманнар санын тикшергән Pew форумы 2010 елда булачак проектта мусульманнарның артуы һәм киләчәктәге саны турында тикшерү уздырырга планлаштыра. Pew оешмасы шулай ук киләсе елны христианнарның санын да барлап чыгу турында ният белдерә.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында азатлык радиосын тыңлагыз.
Новая газета журналисты Кремльнең Чечнядагы хукук бузуларын каты тәнкыйтьләгән Анна Политковскайны үтерүгә 3 ел тулганда, үтерүчеләрнең әле дә табылмауына һәм язага тартылмауына ризасызлык белдереп, Русияның кайбер шәһәрләрендә журналистны искә алу җыеннары үтте. Сембердә үткән шундый искә алу пикетендә исә мусульманнарның Русиядә эзәрлекләнү турында шөн кагучы Сергей Крюков тоткарланды. Әлеге җыеннан хәбәрчебез Айрат Ибраһим репортажа.
Сембердә Анна Политковская истәлегенә башланган пикет узды. Ул шәһәрнең нәкъ үзәгендә Гончаров һәм Ленин урамнары кисерешендәге скверда оештырылды. Пикетта менә нинди плакат шигырьләр бар иде. Мәрхүмәнең сурәте астында хак сөйләгәне өчен үтерелде. Политковскайны үтерүчеләрне табыгыз дигән өндәмә. Анна Политковская язмалары басылган гәзитләрдән кисәкләр. Шигырьләрне тотып торучылар арасында Ишкери инфо белән хезмәттәшлек иткән өчен зур эзәрлекләүләргә дучар ителгән Сергей Крюков та бар иде. Ул пикетның максаты турында менә ни диде.
Правда, одна курия этого убийства ведут непосредственно к исполнителю, то есть исполнителем является сама власть, по всей видимости. Поэтому, конечно, при той системе, при тех персонажах, которые сейчас находятся в российской власти, конечно, очень трудно поверить то, что истина будет установлена в этом вопросе в данный момент. Поэтому, соответственно, конечно, цель нашего пикета будет состоять в том, чтобы людям постоянно напоминать об этом, об этой трагедии, о том, что никто значит, современным не защищен.
Ты уверен, что найдут?
К сожалению, нет. У нас не найдено ни убийцы Листьева, ни Холодова не найдено убийцы, ну, Чикачихина. Но хочется верить, надежда умирает последней.
Алты пикетчыны формадагы 4 хукук саклау органнары вакилләре һәм хакимияттан берничә яш кыз егетләр саклап тордылар. Аннан тыш Гончаров урамында 2 ГИБДД машинасы, ә сквер артында милицияле 2 җиңел машина саклый иде. Урамнан узучылардан да пикетчылар янында тукталып, аларның язмалары белән танышып узучылар булды. Шуларның икесе белән фикер алышып та алдык. Бер урыс агае менә ни диде?
Я Политковскую знаю постольку поскольку из телевизионных репортажей. За что ее, кто ее, по какому заказу убили Политковскую. Но мне было обидно, когда она делала репортаж, я слышал, что вот наши, которые воевали с чеченцами, наша молодежь, имела отрицательный вид. А с кем они воевали, мы их считали бандитами, бандитами, те имели положительный вид. Может быть, она в этом тоже заблуждалась. Но за это лишить жизни человека – это большое кощунство.
Хәзер татар хатынын тыңлап карыйк.
Безнең Россияда беркачан да дөрес сүз юк, беркачан да юк. Белмим нинди Россия. Безгә нәрсәгә президент кирәк, нәрсәгә безгә утылар кирәк, нәрсәгә безгә ул депутатлар кирәк. Тому что халык өчен берсе дә эшләми. Дөрес түгел.
А бу пикет ничек карыйсың?
Бу пикет дөрес. Ну, только белмим, товарлармы юкмы тапмыйлар, ничәнче ел инде эзлиләр. Все тапмыйлар. Үтерделәр товар өчен түгел. Анна Политковская дөресен эшләде. Шунарга күрә үтерделәр. Аны тапмыйлар да, аны үтерделәр товар өчен түгел.
Пикетчылар «Новая газета»ның 30 сентябрь санында басылған язма нүсхәләрін дә тараттылар. Онда сүз сугыш ветеранларының һәм наши хәрәкәтенең ачуын чыгарған Александр Подоробинникка карата алып барылучы гамәлләр турында бара. Мунысы да Адабрямска күнеккән халайык ишен үз фикереңне әйтүне дә җинаятькә тиңләү гадәте чагылышы гынадыр. Хәер, күренекле хокук яклаучы Подоробинникка карата каршылыклар турында айыру сөйләшү дә кымачауламас иде кебек. Әлегә пикетның финалында гаҗәеп бер күренеш турында да сүз таләп ителәдер. Пикетчылар кагазларын җыеп алгач, үзара гапләшеп торалар. Милиция хезмәткәре килеп, нигә таралмыйсыз дип сорый. Хәер, аның максаты бөтенләй башка булып чыкты. Аны бары тик Ишкерия инфо сайтында үз язмаларын бастырган өчен эзәрлекләнгән Сергей Крюков кына кызыксындырган икән. Өлкән лейтенант Ринат Хафизов экстремизмга каршы көрәш буенча өлкән оперполномоч сифатында Сергей Крюковның паспортын сорап алды да машинасы янына алып китте. Башкалар да алар артыннан ияреп барганнар иде дә машинага утырган Сергейне озатып кына кала алдылар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Россия либерал-демократик фиркасы Башкортстанда үткән җирле сайлауда катнашкан Белареттагы бер намзатының милиция тарафыннан кыйналуын белдерә. Башкортстанга республика көнен бәйрәм иткән чорда Русияның югары җитәкчелеге киләчәге турында хәбәрләр кире кагыла. Башкорт халкының тарихи исемле 8 томлы китапның 1-нче томы басмага әзерләнгән. Республика хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Муниципал һайлаулар көнендә Башкортстанда кыйнашу осрагы теркәлгән ЛДПР фирқаһы Белорет ҡалаһында үҙ депутатының туҡмалауын хәбәр иткән. Уны билдәһәт сәбәптәр буйынса милиция бүлегенә алып барып дөмбәҫләйҙәр. Либерал кандидаттың ҡулы һынған тейелә дәғүә ҡағыҙында. Республика милицияһының депутатҡа кандидатҡа үҙ дәғүәләре лә бар икән. Баҡтиһәң иҫерек ир милицияға шалтыратып, машинаһын урлауҙарын әйтә. Ул атаған адрес буйынса килһәләр машинаның урынында тороуын, буласаҡ депутаттың иҫереклеген күрәләр. Либералдар ағзаһы милиция бүлегендә Яньял Сагара бер кешегә хугып өлгерә. Уның депутатлыкка кандидат икәнен белгәстәр, сагарып бергәндәр тидәр эске эшләр министрлыгында. Башкортстанда нәшер ителгән Рисалат газетенең сайты булдырылды. Дини аңлатуы эше алып барган басманы хәзер интернетта www.rsalt.ru сайтында укырга була. Электрон сәхифәләр Башкортстан мусульманнары яшәеше, башка төбәкләрдәге диннәшләре турында мәгълүматлар басыла. Сайтта көндәлек яңалыклар 5 намаз вакыты, көнүзәк темаларга статьялар, әңгәмәләр, фотоһүрәтләр урын ала. Рисалат газетаһы 1998 елдан ай һайын сыга. Редакция Өфөләге Мәрйәм Солтанова исемендәге мәдрәсәлә урынлашкан. Газеттең тиражы 3000 басма. Өфө өргәһендәге юлдаш хасабаларның тәүгеһе тормошын башланы республика көненә ашыктырып, йорт алучыларның тәүге төркеменең өй туйлавын алдан ук кузгардылар. Шаман авылы Өфөгә машинала 15 минутлык юлда. Унда Кадна өлкәһендә эшләүчеләргә ташламалы шартларда йорт алалар. Сифат турында әллә ни күп һөйләнмәһәлә, арзанлыгы менән отошлы тойлар унда йорт алу бәхетенә ирешкәндәр. Башта Шамон авылы тәҗрибәһен күрергә премьер-министр Владимир Путин, һуңғарак хатта Дмитрий Медведев килә дигән һүҙҙәр таралғайны. Һуңғы мәғлүмәттәр буйынса Мәскәү түрәләре Башкортстан тәҗрибәһен ситтән тороп ҡына өйрәнергә хәл иткән. Улар республикаға килмәй. Быны ҡайһы берәүҙәр Рәсәй етәкселегенең Башкортстандың мөстәҡиллегенең 15 йыллығын инҡар итеүе менән аңлата. Шамондан тыш әле Димбиҫтәһендә Жуковка төҙөр каласыга ла төзелә. Йорт өсөн сумманың бер өлешен казна кредит рәвешендә бирә. Башкалары хужаның үз аксаһы булырга тиеш. Шамандагы йорттар, мәсәлән, иң арзаны агастан алынганы 500 000 сум тирәһе. Өфілі аманаттарды құтқарырға өйренілер федерал еменлі қызметті, милиция, ғадеттен тұшқалдар министерліғі оны бірлікті олғарды. Легенда бойынса Киров райыры мақкамы бинаған террорсылар батып алла, олар өздерінің дұстарын құтқарырға тілей. Көз структураларына аманаттарды имен аман құтқару, террорсыларды юқ өйту бұрысы қойыла. Бұның өсін машиналар, вертолеттар қолландылар. Хәр ұқы көвік бұл көнекмелі көз структураларының өз ешін бек яқшы біліп, террорсыларды юқ өйтуі менен тамамланды. Көнекмелер оңашлы өтті деп хабар еткен ФСБ-ның башқұртысында ғидаралығы етәксеге Виктор Палагин. Тарих тіл һәм әдәбият институты ғалимдары башқұрт халқының тарихы деген һигер томлы китап сығара әле оның тәуге серияһы әдер. Ул бұрынғы сордан алып біздің эраның 4-нче буатына тиклем елдарды үз эсенә алған авторлардың бере һе тарих фәндәре докторы, Башқұрт дәүләт университетының тарих факультеты деканы Марат Қолшарипов бұл искиткес мөһим әсбап тине.
Бұл менің ойымса біздің республиканың мәдәни фән тормышында бик зур вақиға. Беренче томда башкорт халкының гомумән безнең менә Башкортстанның иң борынгы тарихы сагылыш тапкан. Таш буаттардан алып, бронза дигән менә тимер эпохалары бар. Без шул эпохалардагы Көньяк Башкортстанның тарихы турында хуй бара. Таш буат осырын алып карасак, безнең Башкортстан ерендә шул хатлым кызыклы тарихи кумарткалар калган. Әйтәйек, шүлгән таш. Шүлгән ташта бит кызыклы менә хүрәттәр, тавылдан бундай мәмриәләр ул ер шарында бик әд. Әвәл ул көнбайыш Европала, Испаниялы, Франциялыга табылган. Хәзер безнең Башкортстанда менә шундый үсмә мәмрият табылган. Мурадым мәмрият ибез бит әле менә шунда ла борынгы кумарткалар хакланып калган хүрәттәр. Бронза эпоха буенча безнең археологлар калдылар үткәрәләр. Шунда кайбер вакытта менә хатын-кыз хөлдәһе киемнәре хакланып калган. Шуларның менә киемнәре хәзерге башкорт милли киеме бар бит әле. Шуга менә шул хатын тап килеп тора. Бу бит инде шул хатын кызыклы күренеш. Без шуга күрә әйтәбез, башкорт халкының тарихы Урал белән бәйләнгән. Безнең менә бөек эпосыбыз Урал батыр да ошо ерлектә саткан. Ул бәлки шул таш буатка да кара айдыр нисен дигәндә шулган таш мәмриһәндә хатта канатлы ат хүрәтен тапканнар.
Республика көне уңаеннан елдагы сабайылда салют буласак 11 октябрьдә кала шураһы алдында һәм Черняков кала һавага ут сойырга тышактар. Катнага аның күп мәгәте шуы хәбәр ителмәй. Фейерверктан тыш лазер шоуда ниятләштерелә. Ул Өфе калага хакимәте эргәһендә узгарыла. Баш кала мэры Павел Качкаев лазер шоуга катнак сәгать тотынылмай. Багышлар ярдәм вагыда әйтәтене. Әйткәндә 11 октябрьдә Башкортстан халкын мөстәкыйль көнеменен котларга Россия яндызларының бере Иракли һәм Дизжи Дино килергә вагыда биргән. Өфегә Россиянең иң көчле кешеһе Эльбрус Нигматуллин килә. Ул 10 октябрьдә Агыдел буйлап авырлыгы 50 тонна булган елга карабын тартып, яңа Россия рекордын куймакчы. Башкортстан спорт саралары идаралыгыннан алынган мәгълүматларга караганда, элекке рекорд 2006 елда Мәскәү елгаһында куелган авырлыгы 160 тонна булган Иван Калита теплоходын ул 10 метрга тиклем һөйрәй. Милләттәшебез Эльбрус Нигматуллин билдәле спортчы, ямагать эшмәкәре, сәясмен. 2005 елда ул Рәсәйдең иң көчле кешеһе дигән статус яуланы. Гомумән Башкортстанда спортта яраталар, аеруса хоккейдә. Хатта райондарда Сәкән хоккейчылар федерацияһы оештыралар. Ошондай башлангычтардың береһе Белорет районында. Сөрмән авылы хакимияте башлыгы Айтбай Әйүпов яшьтәрде бандитизмга китүдән хаклап калу өчен команда булдыра. Хәзер уга 10 ел инде. Район беренчелеге оештырып 250 000 сум приз өчен турнирда удгаралар.
Сөр түгел тукканысы елларда яшьтәр аеруса егеттәр үзара хугышып, дошманлашып яшәнләр. Кайһы бер урамдарда якудзалар, штакетниктер һәм башка шундай атамалар менән бандалар барлыкка килгәйне. Сермен зургына ул булуга карамастан клуб яраклы хәлгә килү сәбәпле ябылгайды. Төзелеп бетеп барган спорт комплексының бер генә стенага калгайны. 99 елның көзендә яшьтәр менән йыйылып һөйләштек тә үзебез белән иске клубта аякка бастырдык. Һәм 40-ка 20 метр хоккей мәйданчыгы төдүнек. Шул ук елның декабрендә хоккей кәрәк-яраклары алып җибәрдек һәм команда тупладык. Димәк, безнең ошо командага быел 10 ел була инде. Тәүге уеннарда абзактардан, билеттардан, инер егеттернән без 20-0, 22-0 исәбе белән җиңеләйнек. Әмма ләкин егеттер төшенкелеккә бирелмәй, ныкышмалы рәвештә осталыкларын үстерделәр. Ә буның өчен даими рәвештә хоккей командаларының осрашулары талап ителә ине. Шуга тренерларны йылып һөйләштек тә, үзенә күрә бер хоккей федерация оештырып бердек инде. Ошо оешма әуга Иньер, Сермен, Абдак, Тирлән авылдары һәм Билярд калаһының ике командасы иде. Үзенең чемпионатын оештырды. 2003 елдан бу турнирны район хакимияте башлыгының карары белән рәсми рәвештә район спорт комитеты үткәреп килә. Ел һайын иңүсе командага Кусмә кубок тапшырыла һәм форма алырысын 250 000 сум акча бүленә. Шулай итеп үтергә керек, хоккей менен шөгыльләнергә теләүчеләрдер инде сиклеухит дигәндәй, арабыз инде 40-ка якын бала бездә шөгыльләнә инде. Бунан тыш Салават Юлаев клубы итәкчелеге менен дә һәйбәт бәйләнештә торабыз. Әле 2 егетебез уларда балалар спорт мәктәбендә шөгыльләнә. Киләчәктә бәлки Салават Юлаевтың төп составында ла уйнарбыз дип без үмитләнәбез инде. Бунан тыш әлеңге вакытта зур пландар белән яшәп ятабыз инде. Республика президенты Муртаза Губайдулла улы Рахимов тарафыннан кабул ителгән программага ярашлы хоккейне үстерү программасы белән бездә яхылма бодлы каток төзелергә тиеш инде. Ошо финанс көрсөгөнән сакак, Алла берһә 1-2 елдан бездә барлыкка килер дип үмитләнәбез инде.
Ә Учалы калаһында яратырга яңа өйрәтүләр генә. Бул калада 2-нче лигада уйнаган Гарнек футбол командасы бар. Клубты финанслау өчен кала хакимияте урындагы эшкуарларды да ялып итергә теләй. 21 ширкатка ямгы 29 миллион сум акча яярга кушалар. Прокуратура кала хакимиятенең акча яяу турындагы карарын канунсыз дип тапкан. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русияның элекке премьер-министры Михаил Касьянов шушы атнада яңа китабын тәкъдим итте. Хәзер хакимияткә оппозициядә торган Касьянов Путинсыз дип аталган бу китабында күп кенә кызыклы хатирәләре белән уртаклаша. Мисал өчен, элекке президент Борис Ельцинның вазифасыннан киткәннән соң варисы Владимир Путин тарафыннан алтын читлектә тотылганы турында сөйли. Әлеге китап белән Али Гыйльми таныштыра.
Касьяновның бу китабы Путинсыз дип аталса да, элекке президент, хәзерге премьер-министр Владимир Путинга анда шактый күп урын бирелгән. Мисал өчен Касьянов элекке президент Борис Ельцинның вазифасыннан киткәннән соң варисы Владимир Путинның әсиренә әйләнү турында яза. Аның бар телефоннары тыңланган, таныш белешләре белән элемтәләре шикләнгән. Ельцин алтын читлектә тотылды дип яза Касьянов. Касьянов язуынча 2006 елда Борис Ельцин 75 еллык юбилеен иң якын дуслары белән үз үйендә үткәрергә җыенган, әмма Путин тантананы Кремльгә күчерергә кушкан. Нәтиҗәдә анда кемне чакырасын оештыручылар үзләре хәл иткән. Касьяновны чакырмаганнар. 2 елга Ельцин вафат булган. Ельцин киткәннән соң Касьянов әле вазифасында кала, ләкин 4 елдан соң читләтелә. Русиядәге хәзерге вазгыятны ул бик яман итеп күрә.
Страна вошла в очень тяжелый период своей истории.
Русия тарихының бик авыр чорына керде. Хәзерге җитәкчеләрдән ниндидер уңай үзгәрешләр көтеп булмый. Кызганычка каршы телебезме юкмы, безне тагы да яманрак көннәр көтә ди Касьянов.
Нас ждут еще более мрачные времена. Кто-то говорит, что это застой, но...
Кемдер моны торгынлык чоры белән чагыштыра, ләкин бу Брежнев торгынлыгы түгел. Брежнев усал кеше булмаган. Монда исә кешеләргә карата бик кырыс карарлар кабул ителә.
Здесь мы видим очень жестокие иногда решения по отношению к судьбам людей.
Вазифасыннан алынганнан соң Касьянов хакимиятның кискен тәнкыйтьчесенә әйләнә. Оппозициядәге Халык демократик берлеге Башка Русия хәрәкәтен җитәкли. Мәскәү һәм Петербурда ризасызлар маршын оештыруда катнаша. 2007 елда каршылык чаралары вакытында ОМОН көчләре белән чуалышка керүен ул китабында да искә алган. Әгәр берәрсе 2004 ел башында мин Русияның икенче кешесе булганда 3 елдан сине ОМОН Мәскәү үзәгендә тоткарларга тырышачак дисә, мин шаркылдап көлгән булыр идем дип яза Михаил Касьянов. Путинсыз дип аталган китап Касьянов белән танылган журналист, үзе дә Путин чыры корбаны булган Евгений Киселев арасында әңгәмә рәвешендә язылган. Китапта Беслан фаҗигасе, хакимият баганасын торгызу уңайыннан Путин исеменә кискен тәнкыйть әйтелә. Шулай ук ЮКОСның элекке башлыгы, хәзер төрмәдә утырган Михаил Ходорковскийга да зур урын бирелгән. Премьер булган чагында Касьянов Ходорковскийны кулга алу карарына каршы чыккан иде. Хәзер дә аның мәхкәмәсендә чыгыш ясарга әзер булуын белдерә. Касьяновның китабын тәкъдим итү чарасы «Новая газета» нәшриятында үткән. Анда Мәскәүнең диссидент даирәсе тулысынча диярлек катнашкан. Белгечләр әйтүенчә, бу китап иң югарыда утырган түрәләргә дә кызыклы булачак. Эхо Москвы радиосы җитәкчесе Алексей Венедиктов беренче түрә турында әйтә алмыйм, ләкин икенче һәм өченчесе китапны укыган диде.
У Узган атна ахырында Қазанда бірінші тапқыр халықара мүсілман модасы бәйгісі узды. Онда хатын-қызлар, ерлер һәм балалар үшін киімлер тәқдим етілді. Бәйгіде барлығы 40 модельер қатнашты һәм 51 киім топланмасының 10-сы финалға узды. Дизайнерларның ішші претапорты, делюкс һәм милли костюм номинациялары негізінде бәйленді. Бірінші номинацияда жюри гран-при бермеді. Қалған екі номинацияда да қазаннар Илмира Хаматова һәм Нажия Уәлиева жеңді. Құрметлі тыңлаушылар, әлігі бәйгіден фотосуретлеріні сіз Озатлық радиосының интернет сәхифесінден қарай аласыз. Адресі біз ozatlik.org. Озатлық радиосының татар һәм башқұрт тілдеріндегі программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруына Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм именлік тілейбіз. Сау болыңыз. Oh,